Veli Tommaso Campanellan politiikkateoksen liite nimeltä Aurinkokaupunki. Kuvitteellinen dialogi. Keskustelijat
Johan Niitta
ja genovalainen Kolumbuksen perämies. Suomentanut Pia Mänttäri.
Ole nyt hyvä ja kerro kaikki, mitä sinulle purjehduksella tapahtui.
Kerroinhan jo, että kiersin koko maailman ja tulin Taprobanaan, jouduin astumaan maihin ja sitten pakenin vihamielisiä asukkaita metsään ja päädyin suurelle tasangolle aivan päivän tasaajalle.
Mitä sinulle siellä tapahtui?
Törmäsin heti suureen joukkoon miehiä ja naisia, joilla oli varusteet mukanaan. Heistä monet osasivat kieltäni ja he veivät minut Aurinkokaupunkiin.
Kerro, minkälainen se kaupunki on. Ja miten sitä hallitaan?
Alavalla tasangolla kohoaa kukkula, jolla suurin osa kaupunkia sijaitsee, mutta sen muurinkehät ulottuvat kauas kukkulan juurelta. Kukkula on niin suuri, että kaupungin läpimitta on enemmän kuin 2 virstaa ja sen ympärysmitta on 7 virstaa. Mutta rinteiden jyrkkyyden takia siellä on enemmän asumuksia kuin jos se olisi tasaisella maalla. Kaupunki muodostuu 7 suuresta muurien kehästä, jotka on nimetty 7 planeetan mukaan, ja aina seuraavaan kehän sisään pääsee 4 tietä 4 portin kautta, jotka on sijoitettu 4 ilmansuunnalle. Mutta on niin, että jos ensimmäinen muuri valloitetaan, vaatii seuraavan voittaminen enemmän ponnistelua ja seuraavat vieläkin enemmän, niin että kaupunki on valloitettava 7 ennen kuin se on voitettu. Mutta olen sitä mieltä, että ensimmäinenkin muuri on voittamaton, niin paksu se on ja penkereillä vahvistettu, ja siinä on bastioneja, torneja, tykkejä ja ulkopuolella vallihaudat. Kun siis tulee kaupunkiin raudoitetun pohjoisen portin kautta, joka on rakennettu niin kekseliästi, että se voidaan nostaa ja laskea, näkyy 50 askeleen verran tasamaata muurien välissä. Koko muurin matkalta on aivan siinä ja toisissaan kiinni taloja niin, että ne ovat kuin yksi. Ja niiden päälle on rakennettu raveliineja pylväiden varaan niin, että syntyy kuin luostarin pylväskäytäviä, eikä alhaalta ole pääsyä taloihin kuin niiden koveralta sivulta. Huoneet ovat kauniita. Niissä on ikkunat niin kuperalla kuin koveralla puolella, ja niitä erottavat toisistaan ohuet seinät. Vain kuperaseinä on 80 paksuinen, kovera taas 3, ja väliseinät vain siinä 1 paksuiset. Sitten tullaan seuraavalle tasanteelle, joka on 2 tai 3 askelta pienempi, ja siellä näkyy toinen muurinkehä raveliineineen ja pylväskäytävineen. Ja sisempänä on toinen muuri, joka sulkee talot sisälleen, ja jossa on alhaalla pylväskäytävä ja ylhäällä kauniita maalauksia. Niin päästään tasanne tasanteelta ylimpään asti. Vain silloin, kun kuljetaan porttien läpi, joita on aina 2, yksi ulommassa ja 1 sisemmässä muurissa, noustaan portaita, mutta niitä tuskin huomaa, koska ne ovat viistot ja askelmat ovat niin matalat, että ne vaivoin erottaa. Kukkulan lailla on suuri tasainen alue ja sen keskellä suuri, hämmästyttävän taitavasti rakennettu temppeli.
Kerro nyt ihmeessä.
Temppeli on täydellinen ympyrä. Eivätkä sitä ympäröi muurit, vaan se kohoaa paksujen ja kauniiden pylväiden varassa. Suuren kupolin keskellä on pienempi kupoli, jossa on aukko juuri alttarin yläpuolella. Alttareita on vain 1 ja se on keskellä temppeliä. Pylväiden kehä on yli 300 askeleen mittainen ja kupolia kannattavien pylväiden ympärillä on 8 askeleen levyiset pylväskäytävät, joiden seinät ylettyvät vain vähän tuolien yläpuolelle. Istuimet ovat ulkoseinän koveralla sivulla, vaikka myös sisempien pylväiden luona, niiden, jotka kannattelevat temppeliä, vaikkei niiden välissä ole muuria, on runsaasti irrallisia tuoleja. Alttarilla on vain aika suuri karttapallo, johon on kuvattu taivas, ja toinen, johon on kuvattu maa. Kupolin holvissa ovat sitten kaikki tärkeimmät taivaan tähdet, joista on merkitty nimi ja niiden vaikutus maahan kustakin kolme säettä. Kupoliin on myös piirretty navat sekä pituus- ja leveyspiirit, mutta ei kokonaan, sillä alapuoli puuttuu. Mutta ne näkee täydellisinä, kun vertaa alttarin palloihin. Temppelissä on aina palamassa 7 lamppua, jotka on nimetty planeettojen mukaan. Temppelin päällä on pikkukupolin ympärillä joitakin kammioita ja monia muita suurempia on pylväskäytävien päällä ja niissä asuvat munkit, joita on 40. Temppelin harjalla on tuuliviiri, joka näyttää tuulen suunnan ja he erottavat niitä 36. Ja tietävät, minkälaisen sään kukin tuuli tuo tullessaan. Ja siellä on myös kultakirjaimin kirjoitettu kirja, jossa on mitä tärkeimpiä asioita.
Kerro nyt Herran tähden kaikki heidän hallinnostaan, sillä sitä minä sinulta juuri odotan.
Heillä on pappisruhtinas nimeltään Aurinko, jota meidän kielellämme voisi nimittää metafyysikoksi. Hän johtaa kaikkia, niin hengellisissä kuin maallisissakin asioissa, ja hänellä on ylinpäätäntävalta kaikissa kysymyksissä. Hänellä on rinnallaan 3 alempaa ruhtinasta, Pon, Sin ja Mor, eli valta, viisaus ja rakkaus. Valta huolehtii sodasta ja rauhasta ja sotataidosta. Hän on sodan aikana ylipäällikkö, mutta ei ohita aurinkoa. Hänen alaansa ovat sotaviranomaiset, sotamiehet, ammukset, linnoitukset ja valloitukset. Viisauden huolena ovat kaikki tieteet sekä eri opinalojen ja taitojen opettajat ja esimiehet. Hänen alaisinaan on yhtä monta viranomaista kuin on tieteitä, on siis astrologi, kosmografi, geometrikko, loogikko, retorikko, grammaatikko, lääkäri, fyysikko, valtioviisas ja eetikko. Hänellä on yhdessä ainoassa kirjassa kaikki tieteet, ja sitä hän antaa lukea kaikelle kansalle pythagoralaisten tapaan. Ja hän on maalauttanut kaikkien muurien raveliineihin, niin sisä- kuin ulkopuolelle, kaikki tieteet. Temppelin ulkomuureihin ja verhoihin, jotka lasketaan saarnan ajaksi, ettei ääni hukkuisi, on huolellisesti merkitty jokainen tähti ja kustakin 3 säettä. Ensimmäisen muurinkehän sisäpuolella ovat kaikki matemaattiset kuviot, joita on enemmän kuin Euklideen tai Arkkimedeen kirjoituksissa konsanaan ja niitä koskevat lauseet. Ulkopuolella on koko maailman kartta ja vielä kustakin alueesta taulu, jossa mainitaan sen riitit, tavat ja lait. Kunkin aakkosto on kuvattu kaupungin aakkoston yläpuolelle. Toisen muurinkehän sisällä ovat kaikki jalokivet ja muut kivilajit, mineraalit sekä metallit aitoina ja maalattuina, ja kustakin 2 säkeen selostus. Ulkopuolella on esitetty kaikenlaiset järvet, meret ja joet, viinit, öljyt ja muut nesteet sekä niiden vaikutus, alkuperä ja ominaisuudet. Lisäksi siellä on karahveja täynnä erilaisia 100 ja 300 vuotta vanhoja uutteita, joilla he parantavat miltei kaikki vaivat. 3. muurinkehän sisälle on maalattu kaikki maailman kasvit ja puut. Niitä on myös saviruukuissa raveliinilla. Siellä on selostettu, mistä ne on löydetty ja miten ne vaikuttavat, sekä niiden samankaltaisuus tähtien, metallien ja ihmisruumiin kanssa sekä käyttö lääkinnässä. Ulkopuolella ovat kaikenlaiset jokien, järvien ja merien kalat, niiden ominaisuudet, elintavat, miten ne lisääntyvät ja miten niitä kasvatetaan ja mihin niitä käytetään, sekä niiden samankaltaisuus taivaan ja maankappaleiden kanssa, olivatpa ne luonnollisia tai keinotekoisia. Hämmästyinkin kovasti, kun näin kaloja, jotka näyttivät aivan samoilta kuin meidän piispamme, ketjumme, naulamme tai tähtemme. Siellä on erilaisia merisiilejä ja spondylossimpukoita ja kaikki, mikä on tietämisen arvoista, ihailtavasti maalattuna ja kirjoituksin selitettynä. 4. kehän sisäpuolella ovat maalattuina kaikki linnut sekä niiden ominaisuudet, koko ja tavat, ja Feeniks-lintu on siellä totista totta. Ulkopuolella ovat kaikki matelijat, käärmeet, lohikäärmeet, madot ja hyönteiset, kärpäset, paarmat ja niin edespäin, sekä niiden elinolot, myrkyt ja hyöty. Ja niitä on enemmän kuin kuvittelemmekaan. Viidennen sisällä on täydellisesti kuvattuja maaeläimiä niin monenlaisia, että ällistyy. Emme tunne niistä tuhannesosaakaan, ja niinpä, kun ne ovat vielä isokokoisia, on niitä maalattu myös Raveliinin ulkopuolelle. Yksin hevosia on vaikka minkälaisia. Miten kauniita hahmoja ja miten oppineita selityksiä. Kuudennen muurinkehän sisäpuolella ovat kaikki mekaaniset taidot ja niiden keksijät, ja se, miten eri tavoin niitä hyödynnetään eri seuduilla. Ulkopuolella ovat kaikki lakien, tieteiden ja sotataidon luojat. Näin siellä Mooseksen, Osiriksen, Jupiterin, Merkuriuksen, Muhammadin ja monia muita. Kunnia paikalla olivat Jeesus ja 12 opetuslasta, joita pidetään suuressa arvossa, Keesar, Aleksanteri, Pyrrhos ja kaikki roomalaiset. Kun sitten ihastelin, miten he saattoivat tuntea nuo tarinat, he kertoivat, että osaavat kaikkien kansojen kieltä ja lähettävät maailmalle varta vasten lähettiläitä ottamaan selvää, mitä hyvää ja pahaa kenessäkin on. Tästä he saavat suurta tyydytystä. Näin, että Kiinassa oli tykkäjä ja kirjapainoja ennen kuin meillä. Heillä on myös mestareita opettamassa kaikkea tätä, ja lapset oppivat kaikki tieteet kuvista vaivatta leikin varjolla ennen kuin täyttävät 10. Rakkauden huolena on suvun jatkaminen. Hän saattaa yhteen miehet ja naiset niin, että rotu pysyy hyvänä. Ja he pilkkaavat meitä, jotka kannamme huolta koirien ja hevosten rodusta, mutta vähät välitämme omastamme. Hänen tehtäviinsä kuuluvat kasvatus, rohdot, lääkeyrtit, hedelmien kylväminen ja korjuu, rehut, ruokalat ja kaikki muu, mikä liittyy ruokaan, vaatetukseen ja yhdyntään. Hänen alaisinaan on paljon näiden taitojen mestareita, niin miehiä kuin naisia. Metafyysikko käsittelee kaikkia näitä toimia heidän kanssaan, sillä kaikki tapahtuu hänen myötävaikutuksellaan, ja kaikesta nämä neljä neuvottelevat keskenään, ja metafyysikon mielipiteen hyväksyvät kaikki.
Kerro nyt viroista ja kasvatuksesta ja siitä, miten siellä eletään. Vallitseeko tasavalta vai monarkia? Vai harvainvalta?
Tämä kansa on saapunut Intiasta. Heitä oli useita filosofeja, jotka pakenivat mogulien ja muiden ryöstelijöiden ja tyrannien aiheuttamaa tuhoa. Niin he päättivät elää filosofian mukaan niin, että kaikki on yhteistä. Vaikka naiset eivät heidän seudullaan olleet yhteisiä, niin heille ovat, ja se tapahtuu seuraavasti. Kaikki on yhteistä, mutta jako on viranomaisten käsissä, ja niin ovat yhteisiä ruuan ohella myös tieteet, kunnianosoitukset ja huvit, mutta niin, ettei kukaan voi omia mitään itselleen. He sanovat, että omaisuus saa alkunsa siitä, että kukin perustaa oman kodin, jossa ovat omat lapset ja vaimo, ja tästä syntyy itsekkyys. Silloin jokainen haluaa nostaa poikansa rikkauteen tai kunniaan tai jättää ne tälle perinnöksi. Niin hänestä tulee joko julkisesti ahne, jos hänen ei tarvitse valtansa tähden kainostella, tai salakavalasti ja tekopyhästi saita, jos hänellä ei ole valtaa. Mutta kun ihmiset kadottavat itsekkyyden, jää jäljelle vain rakkaus kaikkia kohtaan.
Niinpä siis kukaan ei halua raataa, kun odottaa muiden raatavan, kuten Aristoteles esitti Platonia vastaan.
Ei minusta ole väittelijäksi, mutta sanonpa sinulle, että he rakastavat isänmaataan niin paljon, että sitä sietää ihmetellä. Vielä enemmän kuin roomalaisten sanotaan maataan rakastaneen, ovathan he vailla itsekkyyttä. Ja uskonpa, että meidän pappimme ja munkkimme olisivat köyhempiä ja hurskaampia ja osoittaisivat kaikille suurempaa laupeutta, jos heillä ei olisi sukulaisia ja ystäviä.
Siellä siis ei ole ystävyyttä. Koskapa he eivät tee toisilleen palveluksia?
Siellähän on suurta ystävyyttä. On hienoa nähdä, etteivät he voi lahjoittaa toisilleen mitään, koska saavat kaiken yhteisöltä ja viranomaiset pitävät tarkan huolen siitä, ettei kukaan saa enempää kuin ansaitsee. Mutta kaikilla on se, mitä tarvitsevat. He tuntevat ystävän sodassa, sairaudessa ja tieteissä, niissä he auttavat ja opettavat toinen toistaan. Kaikki nuorukaiset kutsuvat toisiaan veljiksi ja niitä, jotka ovat 15 vuotta heitä vanhempia, he kutsuvat isikseen ja niitä, jotka ovat 15 vuotta nuorempia, pojikseen. Ja viranomaiset pitävät kaikesta huolen niin, ettei kukaan voi tehdä toiselle veljeydessä vääryyttä.
Millä tavalla?
Heillä on viranomainen kaikkia tuntemiamme hyveitä varten. Yhden nimi on anteliaisuus, yhden suurisieluisuus, yhden siveys ja sitten ovat lujuus, rikos- ja siviilioikeus, uutteruus, totuus, hyväntekeväisyys, kiitollisuus, armeliaisuus ja niin edespäin. Ja kuhunkin virkaan valitaan se, joka jo koululapsena on nähty osoittavan taipumusta tähän hyveeseen. Ja koska heidän keskuudessaan ei ole varkauksia, murhia, raiskauksia, insestiä ja aviorikoksia, joista me toisiamme syytämme, nostavat he syytteitä kiittämättömyydestä tai nurjamielisyydestä, kun joku ei halua tehdä toiselle rehtiä palvelusta tai valheesta, jota he kammoavat kuin ruttoa. Syyllisten rangaistuksena on, etteivät he saa syödä muiden seurassa, eivätkä olla tekemisissä naisten kanssa, ja että heiltä evätään eräitä kunnianosoituksia niin kauan kuin tuomari näkee hyväksi heitä ojentaakseen.
Kerro vielä, miten viranomaiset valitaan.
Ei sitä voi selittää, ellei tunne heidän elämäänsä. Ensiksi on tiedettävä, että niin miehet kuin naisetkin pukeutuvat sotimiseen soveltuvalla tavalla, vaikka naisten päällysviitta ulottuukin polven alle ja miesten polven yläpuolelle, ja kaikille opetetaan kaikkia taitoja. 3 vuotta täytettyään lapset oppivat kielen ja aakkoset muureista, he liikkuvat 4 ryhmänä, ja 4 vanhusta ohjaa ja opettaa heitä, ja antaa heidän sitten leikkiä ja juosta, jotta he vahvistuisivat, ja lapset ovat aina paljasjaloin ja avopäin 7-vuotiaiksi asti, ja vanhukset vievät heitä eri ammattien verstaisiin, ompelijoiden, maalareiden, kultaseppien ja niin edespäin, ja selvittävät heidän taipumuksiaan. 7 vuotta täytettyään he kaikki käyvät luonnontieteiden oppitunneilla, koskapa samaa ainetta opettaa 4 lehtoria, niin kaikki 4 ryhmää suoriutuvat 4 tunnissa, sillä kun toiset harjoittavat ruumistaan ja tekevät yleishyödyllisiä tehtäviä, ovat toiset opissa. 10-vuotiaina he sitten alkavat opiskella matematiikkaa, lääketiedettä ja muita tieteitä, ja he väittelevät ja kilpailevat jatkuvasti keskenään. Heistä tulee sitten joko sen tieteen viranomaisia, jossa he parhaiten menestyvät, tai jonkin mekaanisen taidon, sillä niistäkin jokaisella on päällikkönsä. Ja he opettelevat myös maalla maatöitä ja karjanhoitoa, ja sitä pidetään jaloimpana, joka oppii eniten erilaisia taitoja ja hallitsee ne parhaiten. Niinpä he pilkkaavat meitä, jotka pidämme käsityöläisiä halpa-arvoisina ja sanomme korkea-arvoisiksi niitä, jotka eivät opi mitään taitoa, vaan ovat jouten ja pitävät vielä monia palvelijoita joutilaisuudessa ja irstaudessa niin, että valtio menee rappiolle. Mainitut 4 ruhtinasta ja kunkin taidon mestarit sitten valitsevat viranomaiset, he kun hyvin tietävät, kenellä on eniten taipumusta siihen taitoon tai hyveeseen, jonka johtajana hän tulee toimimaan. Viranomaiset ehdotetaan neuvoston istunnossa ja kukin esittää sen, mitä tietää ehdokkaita vastaan. Mutta auringon virkaan pääsee vain sellainen, joka tuntee kaikkien kansojen historian, riitit ja uhrausmenot, valtiot sekä lakien ja erilaisten taitojen luojat. Lisäksi hänen pitää hallita kaikki mekaaniset taidot, sillä vähän väliä niitä opitaan uusia, mutta tuossa kaupungissa ne käytännön harjoituksen ja kuvien avulla hallitaan kaikki. Hänen on myös tunnettava kaikki tieteet, matematiikka, fysiikka ja astrologia. Kielistä hän ei välitä, sillä hänellä on tulkkeja, jotka ovat heidän kielimestareitaan. mutta ennen kaikkea hänen on oltava metafyysikko ja teologi ja tunnettava jokaisen tieteen ja taidon juuret ja todistukset, asioiden samankaltaisuudet ja erot, maailmassa vallitseva välttämättömyys, kohtalo ja harmonia sekä valta, viisaus ja rakkaus, joka on niin Jumalassa kuin kaikessa muussakin. Sekä olemisen asteet ja niiden vastaavuudet taivaassa, maalla ja meressä, ja hänen on syvällisesti tutkittava profeettoja ja astrologiaa. Näin siis saadaan selville, kenestä tulee aurinko, eikä tätä asemaa saavuta ennen 35 vuoden ikää. Valittu pysyy tässä virassa, kunnes löytyy joku, joka tietää häntä enemmän ja on kykeneväisempi hallitsemaan.
Kuka muka voi osata kaiken tuon? Eikä sellainen kykene hallitsemaan, joka syventyy tieteisiin?
Niin minä heille sanoinkin ja he vastasivat. Me tiedämme varmasti, että tällainen oppinut osaa hallita, kun taas te nostatte valtaan tietämättömät ja kuvittelette, että he siihen kykenevät, koska ovat syntyneet herroiksi tai koska jokin mahtava ryhmittymä on heidät valinnut. Mutta vaikka meidän aurinkomme olisikin taitamaton hallitsija, niin ei niin viisas mies ole milloinkaan julma, halpamainen tai tyranni. Mutta tietäkää, että tuolla argumentilla on painoa teidän keskuudessanne, koska te pidätte oppineina niitä, jotka tietävät eniten kieliopista, taikka Aristoteleen tai jonkun muun logiikasta. Siihen tarvitaan vain orjallista ulkoa opettelua. Niin ihmisestä tulee veltto, kun hän ei tarkastele itse asioita, vaan kirjoja, ja hänen sielunsa näivettyy noiden elottomien kappaleiden parissa, eikä hän tajua, miten Jumala ohjailee kaikkea, eikä tiedä, mitä luonto ja kansat tekevät. Niin ei voi meidän auringollemme käydä, sillä sellaista oppineisuutta ei saavuta, ellei ole kaikessa nopeaälyinen, ja silloin on myös varmasti sopiva hallitsemaan. Me kyllä tiedämme, että jos hallitsee vain yhden tieteen, ei tunne hyvin sitäkään, ja että sellainen, joka on taitava vain yhdellä alalla, jota on opiskellut kirjoista, on hidasjärkinen ja jähmeä. Mutta sellaista ei tapahdu nopeaälyisille ja tietoa helposti omaksuville, ja sellainen on auringon oltava. Näethän, että meidän kaupungissamme opitaan tieteet niin helposti, että yhdessä vuodessa omaksuu enemmän kuin teillä 10 tai 15. Katso vaikka näitä lapsia. Tämän kuullessani menin hämilleni hänen esittämiensä argumenttien ja noiden lasten todistuksen edessä. He kun ymmärsivät kieltäni, sillä heistä aina 3 osaa kutakin kieltä. He eivät ollenkaan laiskottele, he tuntevat vain oppineisuuden vaatiman joutilaisuuden. Niinpä he menevät kedoille juoksemaan, ampumaan jousella ja hakapyssyllä, jäljittämään villieläimiä, tekemään maatöitä ja tunnistamaan kasveja, milloin yksi, milloin toinen ryhmä. 3 muun ylimmän viranomaisen pitää tuntea vain ne taidot, jotka kunkin virkaan kuuluvat. He siis hallitsevat sen, minkä kaikki muutkin ovat kuvien avulla oppineet, ja lisäksi kukin paneutuu muita enemmän omaan alaansa. Niinpä valta tuntee ratsumiestaidot, kaikenlaisten aseiden, myös sotakoneiden valmistuksen sekä sotataidon ja niin edespäin. Mutta näiden viranomaisten on lisäksi oltava filosofeja, historiantuntijoita, luonnontieteilijöitä ja humanisteja.
Mainitsen nyt kaikki tehtävät. Ja kuvaile niitä, ja kerro kaikille yhteisestä kasvatuksesta, jos se on tarpeen.
Ensinnäkin yhteisiä ovat huoneet, makuusalit, vuoteet ja mitä yleensä tarvitaan. Mutta aina 6 kuukauden välein mestarit selvittävät, kuka pannaan nukkumaan mihinkin muurikehään ja yhteen tai toiseen saliin, jotka on merkitty kirjaimilla. Sitten ovat miehille ja naisille yhteiset spekulatiiviset tieteet ja mekaaniset taidot. Erona on se, että miehet suorittavat suurta voimanponnistusta ja liikkumista vaativia toimia, kuten kyntäminen, kylväminen, sadonkorjuu ja lampaiden laiduntaminen. Mutta puimaan, viininkorjuuseen, juuston tekoon ja lypsämään lähetetään tavallisesti naiset, samoin kaupungin läheisille kasvimaille yrttejä keräämään ja kevyisiin töihin. Yleensäkin ne toimet, joita tehdään istuen tai seisten, ovat enimmäkseen naisten töitä, kuten kankaan kutominen, ompeleminen, hiusten ja parran leikkaaminen, yrttien käsittely ja kaikenlaisten vaatteiden valmistus, kaikki paitsi sepän ja asessepän työ. Mutta jos naisella on lahjoja maalarina, ei sitä häneltä kielletä. Musiikkia esittävät vain naiset, koska he ovat viehkeämpiä, ja lapset, mutta he eivät soita torvia ja rumpuja. Naiset myös valmistavat ruuat ja kattavat pöydät, mutta tarjoileminen on sekä nuorten miesten että naisten tehtävä 20-vuotiaiksi asti. Jokaisessa muurin kehässä on ruokasalit ja tavaravarastot. Ja kutakin tehtävää valvoo vanhempi nainen ja vanhempi mies. He antavat määräyksiä ja heillä on oikeus kurittaa itse tai määrätä kurittamaan huolimattomia ja tottelemattomia, ja he tarkkailevat, missä toimessa kukin parhaiten pärjää. Kaikki nuoret palvelevat yli 40-vuotiaita vanhoja, mutta mestarit lähettävät niin illalla nukkumaan käytäessä kuin aamullakin palvelukseen ne, jotka ovat vuorossa, yksi tai kaksi joka saliin, ja nuoret palvelevat toisiaan. Voi sitä, joka kieltäytyy. Ruokapöytiä on kahdessa rivissä. Naiset syövät keskenään ja miehet keskenään, ja kaikki on kuin luostarin ruokasalissa. Syödessä ei meluta, ja ruokailun aikana aina joku lukee nuotilla, ja usein jokin viranomaisista kommentoi jotakin luettua kohtaa. On suloista nähdä noin kaunista ja niukasti puettua nuorisoa tarjoilemassa yhtä aikaa ja nähdä ympärillään paljon ystäviä, veljiä, poikia ja äitejä, jotka elävät toisiaan kunnioittain ja rakastain. Kullekin annetaan työnsä mukaisesti pääruoka, keittoa, hedelmiä ja juustoa, ja lääkärien tehtävänä on kertoa kokeille, minkälainen ruoka minäkin päivänä sopii ja mitä tarjotaan vanhuksille, mitä nuorille ja mitä sairaille. Viranomaiset saavat parhaat palat ja he lähettävät usein omasta ruoka-annoksestaan niille, jotka ovat kunnostautuneet aamun oppitunneilla tai tiedon ja aseiden mittelöissä, ja tätä pidetään suurena kunniana ja suosion osoituksena. Juhlissa säästetään ruokailtaessakin laulua. Ja koska jokainen osallistuu kaikkien palvelemiseen, ei koskaan käy niin, että jotakin puuttuu. Vanhat ja viisaat valvovat keittiötä ja ruokasaleja, ja he arvostavat suuresti sitä, että kadut, huoneet, astiat ja vaatteet ovat puhtaita, ja niin myös ihmiset. Heillä on alusvaatteena valkoinen pellava paita, sitten on vaatekappale, joka on samalla kertaa takki ja housut. Siinä ei ole rypytyksiä, mutta se on halkaistu sivuilta ja alhaalta ja sitten napitettu. Housut yltävät kantapäihin asti ja niiden päälle puetaan sukat, jotka ulottuvat pohkeeseen, ja sitten kengät. Vaatteet ovat niin tyköistuvat, että kun he riisuvat päällysviitan, näkyy ruumiin rakenne selvästi. He vaihtavat vaatteet toisenlaisiin neljästi vuodessa, kun aurinko tulee ravun, kauriin, oinaan ja vaan merkkeihin. Ja lääkärin tehtävänä on yhdessä kunkin kehän vaatettajan kanssa jakaa kullekin vaatteet ruumiin rakenteen ja koon mukaan. On aivan ihmeellistä, että heillä on yhdellä kertaa kaikki tarvitsemansa vaatteet, paksut ja ohuet, aina sään mukaan. Kaikki pukeutuvat valkoisiin ja joka kuukausi vaatteet pestään saippualla ja paksusta pellavakankaasta tehdyt keitetään lipeässä. Alakerroksen huoneissa ovat verstaat, keittiöt, vilja, vaate- ja ruokavarastot, ruokasalit ja pesulat, mutta he itse peseytyvät pylväskäytävien altaissa. Likavesi kaadetaan viemäreihin tai niihin johtaviin ojiin. Kaikkien muurinkehien toreilla on kaivot, ja he saavat veden nousemaan syvältä yksinkertaisesti puuvivulla niin, että se ryöppyää kouruihin. Vettä on runsaasti niin lähteissä kuin säiliöissä, jonne sadevesi virtaa talojen sadekouruista hiekalla täytettyjä putkia pitkin. He peseytyvät usein, sen mukaan kuin mestari ja lääkäri määräävät. Kaikkia käsityötaitoja harjoitetaan alhaalla pylväskäytävissä ja spekulatiivisia tieteitä yläkerrassa, missä maalaukset ovat, ja temppelin etupihoissa luetaan tekstejä. Kaikissa muurinkehissä on aurinkokelloja ja mekaanisia soivia kelloja sekä tuuliviirejä, joista selviää tuulen suunta.
Kerro nyt suvun jatkamisesta.
Yksikään nainen ei antaudu miehelle ennen kuin on täyttänyt 19 vuotta, eikä mies ryhdy jatkamaan sukua ennen 20. ensimmäistä ikävuottaan ja vähäveriset vielä myöhemmin. Tätä ennen saavat jotkut luvan yhtyä hedelmättömiin tai raskaana oleviin naisiin, jotta eivät laskisi siementään väärin. Ja suvun jatkamista valvovat matroonat ja vanhimmat hoitavat asian sen mukaan kuin ne, joita Venus eniten koettelee, heille salaisesti ilmoittavat. He hoitavat asian, mutta vasta kun ovat puhuneet ylemmän mestarin kanssa, joka on mahtava lääkäri ja rakkauden viranomaisruhtinaan alainen. Jos jotkut yllätetään harjoittamasta sodomiaa, heitä moititaan vakavasti ja he saavat pitää kenkää kaulassaan 2 päivää sen merkkinä, että ovat kääntäneet luonnonjärjestyksen ja panneet kaiken ylösalaisin, ja toisella kerralla rangaistus on ankarampi aina kuolemaan asti. Mutta sitä, joka kokonaan pidättäytyy 21-vuotiaaksi, kunnioitetaan eräin huomionosoituksin ja lauluin. Koskapa he painiessaan ovat muinaisten kreikkalaisten tavoin alastomia, niin pojat kuin tytötkin, niin mestarit tietävät, kuka on yhdyntään kykenevä ja kuka ei, ja kenen jäsenet sopivat yhteen kenenkin kanssa. Ja sitten he perusteellisesti peseydyttyen yhtyvät joka 3. ilta, ja voimakkaat ja kauniit naiset saatetaan yhteen voimakkaiden ja urheiden miesten kanssa, ja pulskat naiset laihojen miesten kanssa, ja päinvastoin, jotta saavutettaisiin tasapaino. Illalla nuoret valmistavat vuoteet ja menevät nukkumaan mies- ja naispuolisten mestareiden käskyn mukaan. Eivätkä he yhdy ennen kuin ovat sulattaneet ruokansa. Ja ensin he rukoilevat, ja heillä on hienoja kuulujen miesten patsaita, joita naiset katselevat. Sitten he menevät ikkunaan ja rukoilevat taivaan Jumalaa antamaan heille kelpo jälkeläiset. Ja he nukkuvat eri kammioissa siihen hetkeen, kun heidän on määrä yhtyä, ja silloin mestari menee avaamaan kammioiden välisen oven. Oikean hetken määräävät astrologi ja lääkäri. He yrittävät aina valita hetken, jolloin Merkurius ja Venus ovat auringosta itään otollisessa huoneessa, ja niin aurinkoa kuin kuutakin, jotka usein ovat elämänantajia, katsoo Jupiter edullisesta asemasta, samoin kuin Saturnus ja Mars. Enimmäkseen he haluavat nousevaksi merkiksi neitsyen, ja toisaalta he suuresti varovat sitä, että Saturnus tai Mars olisi kulmahuoneen kärkenä, koskapa kaikki 4 kulmahuonetta oppositioineen ja neliöineen häiritsevät, ja niissä kulmissa on elämänvoiman ja kohtalon perusta, joka riippuu kokonaisuuden ja osien sopusointuisesta suhteesta. He eivät piittaa planeettojen konjunktioista, vaan ainoastaan suopeista aspekteista. Mutta silloin, kun on kyse kaupungin perustamisesta tai lain antamisesta, he toivovat konjunktiota, kunhan siinä ei ole Mars tai Saturnus, elleivät niiden asemat ole hyvät. Ja suvunjatkajat pitävät syntinä, jos eivät 3 edellisen päivän ajan ole välttäneet yhdyntää ja pahoja tekoja, tai jos he eivät kunnioita luojaa. Ne muut, jotka nautinnon tai pakon takia antautuvat yhdyntään hedelmättömien tai raskaana olevien naisten kanssa, eivät pidä tästä niin lukua. Mutta jos viranomaiset, jotka ovat kaikki pappeja tai viisaat, ryhtyvät isiksi, he noudattavat määräyksiä paljon useamman päivän ajan. Sillä pitkällisen mietiskelyn tähden heidän elonhenkensä on heikko, eivätkä he välitä eteenpäin aivojen vahvuutta, koska ovat alati ajattelemassa jotakin, ja niin heidän sukunsa on kehno. Niinpä asiaa harkitaan tarkasti ja heidät annetaan eloisille, vahvoille ja kauniille naisille, ja miehet, jotka ovat taipuvaisia kuvitteluun ja päähänpistoihin, taas annetaan pulskille, lauhkeille ja käytökseltään tasaisille naisille. Ja he sanovat, ettei luonteen puhtautta, jossa hyveet kantavat hedelmää, voi saavuttaa keinotekoisesti, ja että moraalinen hyve tuskin juurtuu, jollei siihen ole luonnollista taipumusta, ja että huonoluonteiset tekevät oikein lainpelosta, ja kun laki väistyy, he tuhoavat valtion joko julkisella tai salaisella toiminnalla. Niinpä eniten huolta on pantava suvun jatkamiseen ja siihen, että tarkataan luontaisia ansioita, ei myötäjäisiä tai aateluuden harhakuvaa. Jos joku näistä naisista ei tule raskaaksi yhden kanssa, hänet pannaan yhteen muiden kanssa. Jos hänet sitten havaitaan hedelmättömäksi, hänet voidaan panna kaikkien käyttöön, mutta hänellä ei ole matroonille kuuluvaa asemaa suvun jatkamisneuvostossa, ruokasalissa ja temppelissä. Näin toimitaan, ettei nainen hankkiutuisi hedelmättömäksi saadakseen hekumoida. Ne, jotka ovat tulleet raskaaksi, eivät ole mukana ruumiin harjoituksissa 2 viikkoon. Sitten he tekevät kevyitä harjoituksia, jotta jälkeläinen vahvistuisi ja sen ravintokanavat aukenisivat. Synnytyksen jälkeen he kasvattavat itse lapsiaan yhteistiloissa ja imettävät heitä ainakin 2 vuotta, miten fyysikko hyväksi näkee. Sitten lapset vieroitetaan ja tytöt annetaan naispuolisten ja pojat miespuolisten opettajiensa huostaan. Niin he harjaantuvat lukemisessa, kävelemisessä, juoksemisessa ja painissa ja opiskelevat maalausten hahmoja. Heidän vaatteensa ovat kauniisti monivärisiä. 7-vuotiaina he paneutuvat luonnontieteisiin ja sitten muihin tieteisiin viranomaisten ohjeiden mukaan, ja sen jälkeen he omistautuvat mekaanisille taidoille. Mutta vähälahjaiset lapset lähetetään maatiloille, ja jos he edistyvät, heidät tuodaan takaisin kaupunkiin. Koska ikätoverit on siitetty samojen tähtien alla, he ovat enimmäkseen toistensa kaltaisia hyveiden, ulkonäön ja tapojen suhteen. Tämä tuo valtioon pysyvää yhteishenkeä, ja he rakastavat kovin toisiaan ja auttavat toinen toistaan. He eivät saa nimeä sattuman kaupalla, vaan sen määrää metafyysikko ominaisuuksien mukaan, kuten Roomassa oli tapana. Niin jonkun nimi on Kauno, toisen isonenä, jonkun iso jalka, jonkun kierosilmä, jonkun paksu. Kun heistä sitten tulee taitavia omalla alallaan, tai he tekevät jonkin sankariteon sodassa, annetaan heille lisänimi joko alan mukaan, kuten suuri maalari, taituri, erinomainen, ihailtava, ja sanotaan paksu taituri ja niin edelleen, taikka teon mukaan, jolloin sanotaan paksu voimamies, ovelus, voittaja, suuri, suurin ja niin edelleen, tai voitetun vihollisen mukaan, kuten afrikkalainen, aasialainen, toskanalainen ja niin edelleen, tai Manfred tai Tortelio, koska he ovat voittaneet Manfredin tai Tortelion ja niin edelleen. Tämän lisänimen antavat korkeimmat viranomaiset, ja se myönnetään yhdessä tekoon tai taitoon sopivan seppeleen kanssa kätten taputusten ja musiikin säästyksellä. Ja he menevät vaikka surman suuhun saavuttaakseen nämä kunnianosoitukset, sillä kultaa ja hopeaa ei pidetä arvossa muuten kuin materiaalina, josta tehdään kaikille yhteisiä astioita ja koristeita.
Eivätkö he kadehdi toisiaan? Eivätkö he tunne tuskaa, joista ei tehdä suvun jatkajia? Tai mitä he haluavatkin?
Eivät ollenkaan, sillä kaikki saavat haluamastaan sen, mitä tarvitsevat. Ja suvun jatkamisesta pidetään tarkka huoli yhteisen hyvän, ei yksityisen hyvän nimissä, ja viranomaisten sanaa on noudatettava. Platon sanoi, että piti petkuttaa niitä, jotka tavoittelivat kauniita naisia, siten, että arpa saatiin lankeamaan taitavasti ansion mukaan. Tähän tarkoitukseen ei heidän parissaan tarvitse käyttää petollisia arpapalloja, siis että rumat miehet tyytyisivät rumiin naisiin, sillä siellä ei ole rumuutta. Koskapa naiset harjoittavat ruumistaan, niin he saavat terveen ihonvärin ja vahvat ja vantterat jäsenet, ja heidän parissaan juuri vahvuus, eloisuus ja vantteruus ovat kauneutta. Siksi ansaitsee kuoleman tuomion, jos maalaa kasvojaan tai käyttää paksupohjaisia kenkiä tai laahuksia, jotka peittävät kenkien puiset korokepohjat, mutta ei heillä olisi edes mahdollisuuksia siihen, koska kukapa heille sellaisia antaisi. Sanotaan, että nämä huonot tavat syntyvät meillä naisten joutilaisuudesta, joka vie heidän kasvoiltaan värin ja tekee heistä voimattomia ja pienikokoisia, ja niin he tarvitsevat väriaineita ja korkeita pohjia, ja heidän täytyy kaunistella heikkouttaan, ja niin he pilaavat niin oman kuin lastensakin terveyden. Ja vielä, jos mies rakastaa jotakuta, heillä on lupa keskustella, laatia runoja, pilailla ja sitoa seppeleitä kukista ja kasveista. Mutta jos suvun jatkaminen vaarantuu, ei heidän yhtymistään mitenkään suvaita, ellei nainen ole raskaana tai hedelmätön. Mutta he yleensä tuntevatkin vain kiintymyksen leimaamaa rakkautta, eivätkä kiihkeää himoa. Tavaraa ei pidetä tärkeänä, sillä jokaisella on se, mitä tarvitsee, paitsi sitten kunnianosoituksena. Niinpä valtio antaa sankareille ja sankarittarille lahjaksi kukkaseppeleitä tai kauniisti kirjoittuja vaatteita pidoissa tai julkisissa juhlissa. Vaikka kaikki pukeutuvatkin valkoisiin päivällä ja kaupungissa, niin iltaisin ja kaupungin ulkopuolella he pukeutuvat punaisiin silkkeihin tai villaan. He kammoavat mustaa väriä kaikista alhaisimpana, ja siksi he vihaavat japanilaisia, jotka siitä pitävät. Kopeutta pidetään suurena syntinä, ja kopeasta teosta rangaistaan samalla mitalla. Niinpä kukaan ei pidä alentavana palvella ruokasalissa, keittiössä tai muualla, vaan he sanovat, että se on opiksi, ja että yhtä lailla kuin on kunniaksi jalalle kävellä ja silmälle katsoa, ja niinpä se, jolle on annettu jokin toimi, suorittaa sen kunnia-asianaan, eikä heillä ole orjia, sillä heitä on omiin tarpeisiinsa riittävästi, jopa ylikin. Näin ei ole meillä, sillä Napolissa on noin 300 000 henkeä, ja heistä tuskin 50 000 tekee työtä. Nämä raatavat kovasti ja uupuvat, ja joutilaita vievät kadotukseen myös joutilaisuus, ahneus, haureus ja koron kiskonta, ja he vievät perikatoon monia muitakin, kun pitävät heitä orjuudessa ja köyhyydessä, ja tekevät osallisiksi paheistaan, niin ettei yleishyödyllistä toimintaa ole, ja niin maanviljelystä, sotataitoa kuin käsityöammattejakin voi harjoittaa vain vaivoin. Mutta heillä, kun viranomaiset jakavat kaikkien kesken niin ammatin harjoituksen kuin palvelustoimet, ei kenenkään tarvitse raataa edes 4 tuntia päivässä, niin että loppu onkin oppimista leikkien, väitellen, lukien, opettaen, kävellen ja aina ilomielin. Eivätkä he harrasta pelejä, joissa istutaan, kuten shakkia, noppaa, korttipelejä ja muita sellaisia, vaan he pelaavat erilaisia pallopelejä ja harrastavat kiekon pyöritystä, painia, keihään heittoa sekä jousella ja hakapyssyllä ampumista. Vielä he sanovat, että suuri köyhyys tekee ihmisistä halpamaisia, juonikkaita, varkaita, viekastelijoita, lakia pakoilevia, valehtelijoita ja väärän vannojia. Ja rikkaudet tekevät ihmisistä röyhkeitä, kopeita, typeryksiä, pettureita, välinpitämättömiä ja rehentelijöitä. Mutta yhteisyys tekee kaikista rikkaita ja köyhiä. Rikkaita, koska heillä on kaikkea, ja köyhiä, koska he eivät takerru palvelemaan tavaraa, vaan kaikki on heidän palveluksessaan. Ja tässä suhteessa he kovasti ylistävät kristinuskon muotoja ja apostolien elämää.
Tämä on kaunista ja siunauksellista. Mutta ajatus yhteisistä naisista tuntuu vaikealta ymmärtää ja hyväksyä. Pyhä Clemens ensimmäinen sanoo, että naiset olkoot yhteiset. Mutta glossa selvittää, että yhteisesti kunnioitettuja, ei yhteisiä vuoteessa. Ja Tertulianus on yhteen mieltä glossan kanssa, sillä muinaisilla kristityillä oli yhteistä kaikki, paitsi vaimot. Mutta näitäkin kunnioitettiin yhteisesti.
tuosta en tiedä, mutta tiedän kyllä, että heille naiset ovat yhteisiä niin kunnioituksen kuin vuoteenkin suhteen, mutta eivät aina, vaan pelkästään suvun jatkamiseksi. Kai he voivat olla väärässäkin, mutta he mainitsevat puolustuksekseen Sokrateen, Kaaton, Platonin ja muita. Voi olla, että he jonakin päivänä hylkäävät tämän tavan, sillä vallassaan olevissa kaupungeissa he määräävät yhteiseksi vain tavaran ja naiset vain kunnioituksen ja työtaitojen suhteen, ei vuoteessa. Perusteeksi he sanovat noiden muiden epätäydellisyyden, sillä he eivät ole harrastaneet filosofiaa. Mutta he ottavat koko ajan selvää kansakuntien tavoista ja kehittyvät jatkuvasti. Ja kun he saavat kuulla kristinuskon väkevät perusteet, joista ihmeet todistavat, he tulevat myöntymään niihin, koska ovat kovin alttiita. Mutta toistaiseksi he käyttäytyvät luonnon mukaan, ilman ilmoitettua uskoa, eivätkä pääse enää ylemmäs. Hienoa on myös se, ettei heidän keskuudessaan ole sellaista vammaa, joka tekisi ihmisestä joutilaan, paitsi iän tuoma heikkous, jolloin hän voi antaa vain neuvoja. Mutta ramman silmät ovat hyödyksi vartijoille, sokea sopii villan karstaamiseen ja puhdistamaan patjoihin tulevat höyhenet, kädettömälläkin on tehtävä, ja jos jollakulla on vain yksi jäsen, niin sillekin on käyttöä. Mutta tällaiset ovat maakartanoissa, elleivät sitten ole olleet kaupungissa maineikkaita, ja heistä pidetään hyvää huolta, ja he ovat valppaina ja ilmoittavat kaikesta valtiolle.
Kerropa nyt sodasta. Ja sitten käsityötaidoista ja ravinnosta. Sitten tieteistä ja lopuksi uskonnosta.
Vallalla on alaisinaan asemiehiä valvova viranomainen, toinen, joka johtaa tykistöä, kolmas, jonka vastuulla on ratsuväki ja vielä rakentajien virkamies. Ja näistä kullakin on alaisenaan monia alansa mestareita. Mutta sen lisäksi ovat atleetit, jotka opettavat kaikille taistelutaitoja. Nämä ovat vanhempia ja harkitsevia kapteeneita, jotka harjoittavat 12-vuotiaita ja sitä vanhempia aseiden käytössä, vaikka nämä jo aiemmin ovat alempien mestarien ohjauksessa tottuneet painimaan, juoksemaan ja heittämään kiviä. Kapteenit opettavat haavoittamaan, voittamaan vihollisen oveluudella, miekkailemaan, käyttämään keihästä, ampumaan nuolia, ratsastamaan, ajamaan takaa, perääntymään ja pysymään muodostelmassa. Myös naiset oppivat nämä taidot omien mestareidensa johdolla sen varalta, että miehet tarvitsevat apua sodissa kaupungin lähellä, ja jos joku hyökkää, he puolustavat muureja. Niinpä he osaavat ampua hyvin hakapyssyllä, valaa kuulia, heittää kiviä ja hyökätä. Aurinkolaiset ponnistelevat voittaakseen kokonaan pelkonsa, ja niitä, jotka osoittavat pelkuruutta, kohtaa kova rangaistus. He eivät pelkää kuolemaa, sillä kaikki uskovat sielun kuolemattomuuteen ja siihen, että he kuollessaan liittyvät hyvien tai pahojen sielujen joukkoon kukin ansionsa mukaan. Vaikka he ovatkin aiemmin olleet pythagoralaisia brahmiineja, he eivät usko sielun vaellukseen. Ellei se sitten ole Jumalan tuomio. Eivätkä he kaina haavoittaa järkeä vastaan kapinoivaa vihollista, joka ei ansaitse ihmisen nimeä. He järjestävät sotaharjoituksen joka toinen kuukausi, ja joka päivä harjoitetaan aseiden käyttöä joko maalla ratsain tai kaupungin sisällä ja pidetään sotataidon oppitunti. He luettavat aina tarinoita keesarista, Aleksanterista, Skiippiosta ja Hannibalista, ja sitten useimmat lausuvat arvionsa sanoen, tässä he tekivät oikein, tässä väärin, ja sitten mestari ratkaisee kysymyksen.
Kenen kanssa he sotivat, ja mistä syystä, jos kerran ovat niin onnellisia?
Vaikka he eivät ikinä sotisi, he silti harjoittavat sotataitoa ja metsästystä, jotta eivät veltostuisi ja varmuuden vuoksi. Saarella on sitä paitsi 4 kuningasta, jotka suuresti kadehtivat heidän onneaan, koskapa kansat haluaisivat elää näiden aurinkolaisten tavoin ja olla pikemmin heidän alamaisiaan kuin omien kuninkaidensa. Niinpä heitä vastaan ryhdytään usein sotaan sen varjolla, että he muka ylittävät rajansa ja elävät holtittomasti, kun eivät noudata sen paremmin pakanoiden kuin muiden brahmiinienkaan taikauskoa. ja usein heitä vastaan soditaan, kun he muka ovat kapinallisia, jotka aiemmin olivat muiden alamaisia. Ja kaikesta huolimatta kuninkaat aina häviävät. Nämä aurinkolaiset taas, kun heiltä jotakin ryöstetään, heitä solvataan tai muuten loukataan, tai kun heidän ystäviään ahdistetaan, tai kun jotkut hirmuvallan alaiset kaupungit pyytävät heitä vapauttajikseen, niin he pitävät neuvoa. Ensin he polvistuvat Jumalan eteen ja anovat, että tämä soisi heidän päättää viisaasti. Ja sitten punnitaan juttuun liittyvät seikat ja sitten julistetaan sota. He lähettävät matkaan lakimieheksi kutsutun papin. Tämä kehottaa vihollisia palauttamaan sen, minkä ovat anastaneet, tai lopettamaan hirmuvallan, ja jos he eivät suostu, heille julistetaan sota ja kutsutaan koston Jumala todistamaan niitä vastaan, jotka ovat tehneet väärin. Ja jos nämä pitkittävät neuvotteluja, kuninkaalle annetaan aikaa tunti ja tasavallalle 3 tuntia harkita vastaustaan, ettei aurinkolaisia petkutettaisi. Ja niin ryhdytään sotaan, jos nämä eivät usko järkipuhetta. Mutta kun sotaan on ryhdytty, panee vallan käskynhaltija kaiken toimeen ja valta käskee yksin kuulematta muita, mutta merkittävimmissä kysymyksissä hän kysyy rakkauden, viisauden ja auringon mielipidettä. Sotaa esitetään suuressa neuvostossa, johon kuuluvat kaikki yli 20-vuotiaat, myös naiset, ja saarnaa ja selittää pyrinnön oikeutuksen ja tehdään kaikki valmistelut. On hyvä tietää, että heillä on asevarastoissaan valmiina kaikenlaisia aseita ja usein niitä kokeillaan sotaharjoituksissa. Heillä on valmiina kaikkien muurinkehien ulkomuurilla tykkejä ja hakapyssyjä ja lisäksi lukuisia kenttätykkejä, jotka he vievät sotaan, ja niitä on myös puusta eikä vain metallista. Niitä he kuljettavat vaunuilla ja lastaavat juhtien selkään muut ampumatarpeet ja kuormat. Ja avomaastossa he sijoittavat kuormat ja tykit keskelle, taistelevat sitkeästi ja perääntyvät sitten. Ja vihollinen, joka luulee heidän antavan periksi, erehtyy, sillä he järjestäytyvät 2 siiveksi, levähtävät hetken ja antavat tykistön ampua ja käyvät sitten epäjärjestykseen joutuneen vihollisen kimppuun. Heillä on tapana rakentaa taitavasti roomalaistyyppisiä leirejä, joita ympäröivät puuaidat ja kaivannot. Heillä on mestarit valvomassa kuormaa, tykkejä ja rakennustöitä. Kaikki sotilaat osaavat käyttää kuokkaa ja kirvestä. 5, 8 tai 10 sota- ja strategianeuvoston kapteenia komentaa kukin joukkojaan sen mukaan, kuin he yhdessä ovat päättäneet. Heillä on tapana viedä mukanaan joukko ratsastavia poikia, jotta nämä oppisivat sodankäyntiä ja tottuisivat vereen, kuten sudenpennut, ja vaaran uhatessa he vetäytyvät, ja monet naiset heidän kanssaan. Ja taistelun päätyttyä nämä naiset ja lapset hoivaavat sotureita, lääkitsevät, palvelevat, hellivät ja lohduttavat, ja soturit tekevät urotekoja osoittaakseen rohkeuttaan naisilleen ja pojilleen. Se, joka hyökkäyksessä ensimmäisenä kiipeää muurin ylitse, saa sitten kunnian osoituksena heinäseppeleen naisten ja poikien osoittaessa sotilaallisesti suosiotaan. Se, joka auttaa toveriaan, saa kaupungilta tammiseppeleen. Se, joka tappaa tyrannin, saa saaliista parhaan osan, jonka hän vie temppeliin ja hänelle aurinko antaa lisänimen sankariteon mukaan. Ratsumiehillä on edessään satulassa keihäs ja 2 taitavasti karkaistua pistoolia, joissa on kapea suu ja jotka siksi puhkaisevat minkä tahansa haarniskan. Ja lisäksi heillä on pistomiekka. Eräillä on nuija ja he ovat kyrässierejä, sillä jos rautaharniskaan ei pysty miekka tai pistooli, he aina käyvät vihollisen kimppuun nuijin, kuten Akilleus Cygnuksen kimppuun, murskaavat hänet ja lyövät maahan. Nuijan päässä on 2 ketjua, joissa on 2 palloa, ja ne kiertyvät taistelussa vihollisen kaulan ympärille kuristaen häntä ja vetävät satulasta maahan. Ja jotta he voisivat heilutella nuijaa, he eivät pidä suitsia käsissään, vaan ohjaavat jaloillaan, niin että suitset on vedetty ristiin satulaan ja kiinnitetty jalustimien reunaan eikä jalkoihin, jotta ne eivät olisi tiellä. Ja jalustimissa on uloina rengas, ja sen sisällä kolmio, ja kun he siirtävät jalkaa kolmion sivuilla, he pyörittävät jalustinta, joka on kiinnitetty jalustin hihnaan, ja niin he taitavasti tiukentavat ja löysäävät kuolaimia, ja oikealla jalalla he kääntävät vasempaan ja päinvastoin. Tätä salaisuutta eivät tataaritkaan ole tajunneet, sillä he eivät osaa ohjata ja kääntää hevosta jalustimilla. Kevyt ratsuväki aloittaa laukauksilla, sitten tulevat keihäät ja lingot, joita he pitävät suuressa arvossa. Ja heillä on tapana taistella lomittaisissa riveissä niin, että toiset etenevät ja toiset perääntyvät vuorotellen. Heillä on jalansijan säilyttämiseksi vahvat keihäsmiesjoukot ja viimeinen koetus käydään miekoin. Sitten on sotilastriumfeja roomalaiseen tapaan, mutta vielä hienompia ja kiitosjuhlia. Kapteeni viedään temppeliin, ja mukana ollut runoilija tai historioitsija kertoo hänen urotöistään. Ja ruhtinas seppelöi hänet ja antaa kaikille sotilaille jonkin lahjan ja kunnianosoituksen, ja he ovat monta päivää vapautetut yhteisistä toimista. Mutta he eivät ole siitä mielissään, koska eivät osaa olla jouten, ja he auttavatkin muita. Ne, jotka ovat omaa syytään hävinneet, otetaan taas vastaan parjauksin, ja se, joka ensimmäisenä pakeni, ei voi välttää kuolemaa, ellei sitten koko armeija pyydä hänelle armoa, ja jokainen ota itselleen osaa hänen rangaistuksestaan. Mutta harvoin tällaiseen suostutaan, ja siihen on oltava jokin painava syy. Sitä, joka ei ole auttanut toveriaan tai on tehnyt jonkin häpeällisen teon, ruoskitaan. Ja se, joka on niskuroinut, pannaan kuolemaan petojen aitaukseen nuija kädessään. Hän saa armon, jos voittaa leijonat ja karhut, mikä on lähes mahdotonta. Kaupungeissa, jotka he ovat valloittaneet tai jotka on heille luovutettu, kaikki omaisuus tulee heti yhteiseksi ja niihin tulevat aurinkolaiset viranomaiset ja vartiokaarti ja ne pyrkivät yhä tiukemmin noudattamaan esikuvansa aurinkokaupungin tapoja. Ja ne lähettävät lapset aurinkokaupunkiin oppiin, eikä niiden tarvitse osallistua kustannuksiin. Menisi liian kauan, jos kertoisin vakoojien ja vartioiden mestareista ja siitä, miten heidät on järjestetty kaupungin sisä- ja ulkopuolella, sillä sen voit itse kuvitella. Heidät valitaan jo lapsena taipumusten ja syntymähetken tähtien asennon perusteella. Onhan niin, että jokainen toimiessaan luonnollisten ominaisuuksiensa mukaan suorittaa tehtävänsä hyvin ja mielellään, kun se on hänelle luontainen. Tarkoitan tällä myös strategeja ja niin edespäin. Kaupungissa on öin ja päivin vartijat neljällä portilla ja uloimmalla muurilla, torneissa ja bastioneissa, ja päivisin vartiossa on enimmäkseen naisia ja öisin miehiä. Tämän he tekevät, etteivät veltostuisi ja kaiken varalta. Yön vartiovuorot on jaettu aina 3 tunniksi, kuten meidänkin sotilaillamme, ja illalla he tulevat vartioon. Metsästys on heille sodan kuvana, ja samoin juhlapäivien turnajaiset ratsain ja jalan torilla, ja sitten seuraa musiikkia ja niin edelleen. He antavat mieli hyvin anteeksi vihollisille ja tekevät heille voiton jälkeen hyvää. Jos he kaatavat muurit tai aikovat tappaa päälliköt tai muuten vahingoittaa voitettuja, he tekevät tämän kaiken yhdessä päivässä ja sen jälkeen tekevät heille vain hyvää. He sanovat, ettei pidä sotia muuten kuin siksi, että ihmisistä tulisi parempia, ei niin, että heidät tuhotaan. Jos heillä on keskenään jokin vaikkapa kunniaan liittyvä kärhämä, sillä he eivät kilpaile muusta kuin kunniasta, niin ruhtinas viranomaisineen rankaisee syyllistä ankarasti, jos tämä ensi suuttumuksen laannuttua on ryhtynyt loukkaaviin tekoihin. Jos loukkaus oli sanallinen, he odottavat asian ratkaisemiseksi sotaa, sanoen, että viha tulee kohdistaa vihollisiin. Sen, joka sitten sodassa tekee sankarillisempia tekoja, katsotaan voittaneen kiistan kunniasta ja toinen antaa periksi. Mutta oikeusasioissa on tietyt rangaistukset, niinpä he eivät voi käydä toisiinsa käsiksi kaksin taistelussa, ja jos joku haluaa osoittaa olevansa toista parempi, saa näyttää sen julkisessa sodassa.
Tämä on hyvä keino estää isänmaata tuhoavia puolueita syntymästä ja välttää sisällissotia, joista nousee tyranni, kuten tapahtui Roomassa ja Ateenassa. Kerropa nyt heidän taidoistaan.
Olet varmaan jo ymmärtänyt, että kaikille yhteistä on sodankäynti, maanviljelys ja karjankasvatus, ja ne on kaikkien osattava. Niitä pidetään heidän keskuudessaan arvokkaimpina. Mutta se, joka hallitsee eniten taitoja, on kaikista jaloin, ja kutakin taitoa harjoittamaan pannaan se, joka parhaiten siihen soveltuu. Raskaimpia ja hyödyllisimpiä taitoja ylistetään eniten, kuten esimerkiksi sepän ja muurarin työtä, eikä kukaan pidä halveksittavana ryhtyä niihin, varsinkin kun syntymähetki osoittaa taipumukset ja kun töiden jakamisen ansiosta heillä ei kenenkään osalle tule sellaista ponnistusta, että se tuhoaisi yksilön, vaan työ vain pitää hänet kunnossa. Kevyet työt kuuluvat naisille. Spekulatiiviset taidot kuuluvat kaikille, ja se, joka ylittää niissä muut, ryhtyy opettajaksi, ja häntä arvostetaan enemmän kuin mekaanisten taitojen opettajaa, ja hän ryhtyy papiksi. Kaikille on tarpeen osata uida, ja sitä varten on kaupungin ulkopuolella vallihaudoissa uima-altaita, ja kaupungin sisällä on suihkulähteitä. Kaupasta ei heille ole suurtakaan hyötyä, mutta he kyllä tuntevat rahojen arvon ja lyövät rahaa lähettiläitään varten, jotta nämä voisivat vaihtaa rahalla ruoan, jota eivät kykene kuljettamaan. He kutsuvat kaikkialta maailmasta kauppiaita päästäkseen eroon ylimääräisestä tavarasta, ja he eivät halua rahaa, vaan ainoastaan sellaisia kauppatavaroita, joita heillä itsellään ei ole. Lapset nauravat, kun näkevät, että kauppiaat antavat paljon tavaraa pientä rahamäärää vastaan, mutta niin eivät vanhukset tee. He eivät halua, että orjat ja muukalaiset tartuttavat kaupunkiin huonoja tapoja. Niinpä he myyvät sodassa vangitut tai panevat heidät kaivamaan ojia tai tekemään raskaita töitä kaupungin ulkopuolella. Sinne tulee aina 4 sotilasjoukkoa valvomaan maa-alueita ja siellä työskenteleviä, ja he kulkevat kaupungin 4 portista, joista alkavat tiilellä päällystetyt tiet, joita pitkin tavarat ja muukalaiset pääsevät kulkemaan aina merelle asti. Muukalaisia hellitään kovin, heitä ruokitaan 3 päivää, heidän jalkansa pestään, heille näytetään kaupunkia ja siellä vallitsevaa järjestystä ja heidät viedään neuvostoon ja ruokasaliin. Heitä valvomaan asetetaan miehiä ja jos he haluavat ruveta kansalaisiksi, heillä on koeaikana 1 kuukausi maakartanossa ja 2 kuukausi kaupungissa ja kun päätös on tehty, niin heidät otetaan vastaan tietyin menoin ja valoin. Maanviljelystä arvostetaan kovin. Pienikin maapala tuottaa. He tarkkailevat suotuisia tuulia ja tähtien asentoa ja lähtevät kaikki varusteineen pellolle kyntämään, kylvämään, kuokkimaan, leikkaamaan viljaa, korjaamaan satoa ja keräämään viinirypäleitä, musiikin, torvien ja lippujen kera. Ja he saavat kaiken tehdyksi muutamassa tunnissa. Heillä on purjevaunuja, jotka kulkevat tuulen voimalla, ja jos ei tuule, niin yksi ainoa juhta vetää suurta vaunua, se onkin näky. Ja heillä on aseistetut vartijat, jotka aina kiertävät pelloilla. He käyttävät vain vähän lantaa kasvitarhoissa ja pelloilla ja sanovat, että siemenet muuten mätänevät eivätkä ole kestäviä, aivan kuten naiset, jotka ovat vain keinotekoisesti kaunistettuja, eivätkä ruumiinharjoituksen kaunistamia, saavat heikkoja jälkeläisiä. Niin he eivät maatakaan paranna keinotekoisesti, vaan harjoittavat sitä huolella ja heillä on hallussaan suuria salaisuuksia, joiden avulla saadaan siemen itämään nopeasti ja moninkertaistumaan niin, ettei mikään mene hukkaan. Ja heillä on tätä tarkoitusta varten kirja, jonka nimi on Georgika. Maaperästä kynnetään sen verran, kuin on tarvis, loppu on laitumena karjalle. Tämä hevosten, härkien, lampaiden, koirien ja kaikenlaisten kotieläinten kasvattamisen jalotaito on heillä suuressa arvossa, kuten Abrahamin aikoina muinoin. Taikojen avulla he saattavat nämä kiimaan maalattujen hevosten, härkien ja lampaiden edessä, jotta siitos onnistuisi hyvin, Eivätkä he päästä oriita vapaasti tammojen sekaan, vaan saattavat ne yhteen sopivana aikana maatilojen tallien edessä. He pitävät lukua nousevasta jousimiehen merkistä, ja Marsin ja Jupiterin aspektin pitää olla suotuisa. Härille on tärkeä merkki härkä ja lampaille oinas, kuten astrologia neuvoo. Sitten heillä on seulasten hallitsemina kanoja, hanhia ja ankkoja, jotka naiset vievät syömään vapaasti niityille kaupungin ulkopuolelle ja suojat, joihin ne iltaisin suljetaan. Ja he kiinnittävät suurta huomiota juuston, maitotuotteiden, voin ja muun sellaisen valmistukseen, samoin salvukukkoihin, oinaisiin ja nuoriin eläimiin. Tästä taidosta kertova kirja on Bukolika. Ja heillä on yllin kyllin kaikkea, koska jokainen haluaa olla ensimmäisenä työnteossa. Ovathan he käytökseltään tottelevaisia ja vaivaa on vähän, mutta se tuottaa tulosta. Ja jokaista niistä, jotka ovat tämän toimen johdossa, kutsutaan kuninkaaksi, koska he sanovat, että tämä nimitys kuuluu nimenomaan näille, eikä sellaisille, jotka eivät mitään osaa ja tiedä. On hienoa, että naiset ja miehet kulkevat aina ryhmissä, eivät koskaan yksin, ja tottelevat päällikköä aina mielihyvin, ja sen he tekevät, koska pitävät tätä isänä tai isoveljenä. Sitten heillä on vuoria ja eläinten metsästystä, ja he usein harjoittavat sitä. Merenkulkua pidetään kovasti arvossa, ja heillä on laivoja, jotka kulkevat ilman purjeita tai airoja, ja toisia, jotka kulkevat tuulen ja airojen voimalla. He tietävät paljon tähdistä ja vuoksesta ja luoteesta, ja he kulkevat meriä oppiakseen tuntemaan maita ja kansoja. He eivät tee kenellekään pahaa, eivätkä ryhdy taisteluun, ellei heitä siihen pakoteta. He sanovat, että koko maailma on vielä elävä heidän tavallaan, mutta yrittävät alati selvittää, elävätkö muut paremmin kuin he itse. Heillä on liitto kiinalaisten kanssa, samoin monien saarikansojen ja mantereella Siamin, Kotsin Kiinan ja Kalkutan kanssa ihan vain tietojen hankkimiseksi. He tuntevat suuria salaisuuksia, miten käytetään räjähteitä meri- ja maasodissa ja sotajuonia niin, että he välttämättä voittavat.